I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is May from Alberta, Canada, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and the notification bell para alam mo kung may bago tayong upload. Coming on today's episode, ano, our annual predictions for the new year. Kasi last year ginawa natin to, ha. Pero bago yan, iti-check muna natin ano nga ba ang mga nagkatotoo from last year's predictions. Kasi hindi natin nagawa yan, ano, ha.
Yes.
At syempre, pag-uusapan natin ang New Year's resolution ng bawat isa sa Siligang sa Gabi. Because it's the time of the year. Oo, ha. At bagong taon, bagong winner ng 150 nga ba sa dulo ng episode.
Din, abang
wala din.
Abangan natin 'yan mamaya, ano, ha. Pero bago ang lahat, all that and more sa first episode sa bagong taon 2024. Happy New Year, ka-okras all over
Happy
the world.
New Year!
As much as you did.
Wow.
So hello sa inyong lahat. We are back. Stronger than ever.
We wish you as much as you did.
Totoo. Pasensya na po kayo at ang year-ender natin ay wala tayong episode. Dahil, i-explain ko lang kasi hindi naman lahat nandun sa group tsaka nasa chat.
Oo nga pala.
Hindi natin ipinost across eh. So,
yes.
Ganito po kasi yan. Tuwing end ng taon, bago mag ano, Christmas vacation, nagbabangko talaga kami ng episode for the past 2-3 years. Kasi nga, gusto namin, nagbe-break kami ng recording. Paano naman makapag-spend ng time with the family?
Yes.
Ganyan-ganyan, diba? Ngunit, nung panahon na dapat magre-record kami, ang inyo pong lingkod ay nakobidubidapdap. Ano ha? Nakobidubidapdap po ako. So, ang aking pong boses ay ano, not in the best shape and form.
Yes.
At ngongongongo po ako naman panahon na yun dahil sobrang nasal tayo. Nasal. Kaya naman pinagpabuti namin na ano, wag mo nang ituloy yung recording. Eh back-to-back episode pa naman tayo dapat nung 'di ba na recording.
Yes.
So
after yun ano, namin nagawa. After nung ating Thanksgiving party.
Kurik, after ko po makipagpuyatan hanggang 5 a.m. New Zealand's daylight saving time, dun po nangyari ang kaguluhan ng aking immune system, ano. Dahil nga sa work ko, syempre exposed din ako sa mga tao kasi ang daming ano, 'di ba? Daming tao sa grocery ganyan. So yun po ang naging dahilan kung bakit wala tayong episode last week. But pinapromise namin that's the last time that we're gonna skip an episode. Wow naman.
Wow.
Tandaan nyo, buong 52 weeks of 2024, nandito ang Siligang sa Gabi.
Yes.
Crossed fingers.
Di mo kaya.
Welcome to episode 160 of Siligang sa Gabi.
160.
The podcast. Ako po ang inyong lingkod, ang bagong recover sa COVID-dap-dap na si Jed Setter.
Virgin no more.
Together. Oo, COVID virgin no more mga bes. Oo, hello. At kasama natin syempre ang ating Eat Girl na si Isha. Hi Eat Girl.
Hello, Happy New Year.
Eat lang eat tsaka drink ng drink. Ako.
Blessing, blessing siya. True holidays, ano pa rin, spirit. At syempre, nandiyan din ating master storyteller, si Mike Kuwento.
Yes.
Marami akong kwento, dami ka na namang ganaps, ano.
Wow, yes, naman talaga naman. At syempre, again, binabati natin lahat ng ka-okras all over the world ng Happy yes. 2024. Diba?
Happy New Year po sa inyo lahat.
Ito nga ang aalalahanin natin. Ano ha? Ito okay. ang mga recap ng 2023 predictions na napag-usapan natin ng panahunan ng first episode natin ng 2023.
Okay.
Yes. Mm-mm. So ngayon, ano natin, i-checkpoint natin ano ang mga nagkatotoo sa mga hindi naman masyadong nagkatotoo. Tapos ito na nga, meron tayong apat na nagkatotoo from the predictions na hinulaan niya noong nakaraan. Actually, wow. yung sa kanya, ano ha, sa kanya, apat lang. Pero dun sa, naalala niyo, ito yung episode ng ano, Korea Ilalim tsaka Korea Ibabaw. Naalala niyo ba? Kasi yung may pagkilos yung South Korea, yung North Korea. May ganun tayong hulad. Tapos, nag-research ako, meron talaga silang ginawang pag-launch ng whatever. Yung parang test, ano ba yun? Test missile or something. Oo, parang may ganun sila sa 2023. So, yan, research niyan. Pero nagkatotoo, may hakbang talaga silang ginawa. But apparently, hindi siya for peace. But ito yung mga nandun sa video ni Stargazer for 2023 na nagkatotoo. Meron doon, hinulaan niya yung sudden death ng isang komedyante. Tapos, nag-research ako, may dalawang namatay na komedyante na sudden death din.
Si Chocolate?
Sino?
Gaga.
Si Chocolate, di ba?
Si Maring Willie na naman.
Si Poo.
Oh, nakakamiss naman yung KG. Hindi si Chocolate. Ito, ang unang namatay, si Mr. Shuli. Kailan yung si Mr. Shuli? Yung parang Mongolian. Yung parang Mongolian siya. Yung character. Yes. Tapos meron siya parang fur na sombrero. Si Mr. Shuli, ang totoo niya parang si, ano ba ito? June Urbano. Namatay siya December 2, 2023. Aneurysm. So sudden.
Nako.
Oo. Sudden siya. Tapos, namatay siya 84 years old. At ito ang hindi ko inakala na namatay din ng 2023 ha. Si Willie Nepomuceno pala namatay na.
Ay, oo, oh, this year. Yun ang,
nagagaya kay Dolphy, nangagaya kay na, si Willie Nep. Namatay siya age of 75 noong July 2023. At sudden din daw yun kasi parang nalaglag siya sa kama, nagkaroon siya ng head injury, tapos namatay.
Ay, oh my God.
Hindi mo kaya.
Kasi matanda
na. 75 na yun. So, correct.
Kaya pala, ang mga Japanese, ang galing ng Japanese talaga, no?
Nasa
kasi yung kama nila nasa floor. Walang malalaglag.
totoo rin.
Diba? Yes, actually.
Wait, pero mahirap yun pag matanda ka na, ha? Di ba ang hirap tumayo sa kama pag matanda ka na, tapos mababa? Oo.
Mm-mm.
Pero sa pagiging mga Japanese, active-active naman sila. But anyway, ito naman ang pangalawa. Meron siyang hinulaan noon na isang singer daw ang need mag-ingat sa health. Naalala niyo yun? Apparently, ngayong last 2023, si Sarah G. nag-cancel ng show due to medical conditions.
Ay, talaga ba?
Sa Pampanga. Dahil may related daw sa vocal chords. Parang ganun.
Mm-hmm.
Tapos may isa pa, si Gigi Delana.
Ay, na-aksidente
siya. Oo, na-aksidente siya. Yung papunta sa gig. Yes, papunta sa... Yung parang ito yung kwento na nag-car accident sila tapos dumiretso pa rin sila dun sa gig. Yes. As in for sila.
Oo, tinuloy.
Oo, tapos nakaupo siya tapos bigla nahimatay. Di ba may ganung drama dun sa isang papiesta ni Mayor. True. So yan, may mga ganung story tayo ng mga... Pangatlo, yung sinabi na big turnaround sa politika sa last quarter of 2023.
Lumaya na si Leila Demi, ma'am.
Yes! Correct! Yes. Correct. It's not the things that we are thinking of during nung nirecord natin ito, pero game na game tayo dyan sa paglaya ni Leila De Lima bilang political prisoner. Di ba parang ganun?
True.
Di ba? Hindi deserve.
I think pasok din yung mga vloggers na bumabaliktad na ngayon. Na dati
yung mga yung kay Maggie Wilson.
Hindi yung nakasalamin na girl na Baby M?
Noon.
Ito yung maingay. Yung maingay yan, di ba? Yung sigaw na sigaw. Si Maharlika. Si Maharlika. Oo.
Para mabalik na sila.
Huwag natin kalimutan, nakulong si Jamagno, nahuli.
Diyos ko. Parang Lord. Proud pa siya sa ginawa niya, no? Parang,
grabe, ang, proud. Grabe, ang gigil ko dyan kay Jamagno noong 2020. Diyos ko, nakakaloka. Pero,
hanggang ngayon, nakakaloka.
Hanggang ngayon naman, oo. Talagang, ano tuwing nakikita ko yun dati, binablock ko talaga. As in, kasi di ba gawa siya ng gawa ng account? Kasi lagi siya na, ano, nababan.
Tsaka isa pa yung, ano, yung nagbanta nga sa ABS. Yung lalaking ano-ano kay Angel Oxin.
Si Banat B. Si Banat
Ayan,
B.
Ayan, si Banat Bay. Banat B ba yun?
Banat Bay ba yun? Hindi ko alam.
Yung mga yan, alam ko mga bumabaliktad na ngayon dahil naloko nga rin daw sila. Ganyan-ganyan. Babait-baita na ngayon. So,
or it could be drama. Hindi mo rin sure. Yes. Hindi mo rin sure. Diba? So, let's not trust them anyway. At yung pang-apat, ito last na to dun sa binanggit niya. Yung former singer na naging controversial dahil sa bisyo. Ito, hindi ko alam kung napansin nyo to. Si ano, Megan Aguilar, yung anak ni Freddie Aguilar.
Ano yan?
Di ba nagtulfo-tulfo siya? Ano? Kaya siya naging controversial kasi nga, ibang-iba na yung itsura niya dun sa dati niyang, ano, sobrang humpak na yung pisngi niya. Alam mo yun, yung parang alam mong may pinagdadaanan, ganun.
Oo.
So, yun ang mga, ano, yun ang mga sinasabing nagkatotoo.
Hi, this is May from Alberta, Canada, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Break muna tayo sa mga predictions bago natin puntahan ang predictions for 2024. Ano? Eh, babati muna tayo ng Happy New Year sa ating mga members sa siligangsagabi.com. Jarot, mali. Sa patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Hello sa inyo! Hi, MJ, Sel, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, Rachel Recommends, Aid, Janry, Kat, Sheena, Jerwin, Jimiel, and Jamie Liz!
Hello! Hello din sa inyo, Jen, Shaula, Ate A, Mads, Frank, Adi, Zarina, Gio, Enaline, Aiko, Moy, Monica, Kima, Ozel, and Bernice!
Yes, hello sa inyo.
Hello din kay Melay, kay Norly, kay Maan, kay Les, kay Janie from the block, si Emma, yes. Kay Maui, kay Miko, kay Cecil, kay Bell Shane, kay Fairy Ninang Carla, kay Yana, kay Jean, kay Manzo at kay Dave.
Thank you so much. Si Janie from the block ay si Apo Bangpo. Nagbago na siya ng ano, ng pangalan. Siya na si Janie from the block. Hindi mo kaya. At kung gusto niya rin mabati every episode ng Siligang sa Gabi, ay pumunta na kayo sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com.
Welcome back!
Member. Mali-mali naman po masyado. But anyway, yan ang mga ano natin, yan ang mga binati natin na members. And speaking of fans, syempre ano ha, idediretso na natin yan sa i-shout out sa gabi.
Tagal na pindot.
Gusto mo yung tagal?
All. Ang ating shout out ay nanggaling sa Instagram si Yummy Lopez, ang kanyang username.
Hoy, high school batchmate yan. Hi, Yami.
Ah,
talaga?
Ang name niya is Patricia, yes. May Lopez.
Yes.
Sabi ni Patricia, Nakaka-happy kayo pakinggan. Super love your podcast. Hindi pwedeng mawala sa rotation ng mga podcasts na pinapakinggan ko. Good vibes lang. Favorite ko yung episode about sa ipon. Dami ko na din na pick up dun na tips. Anyways, good luck sa new journey mo. Mahirap malayo sa Pilipinas pero makakaya naman. Ingat palagi.
Oh.
Sabi
yes.
Patricia May.
Thanks, ooh, Yami. Kasi yun ang DM niya sa akin. Dini-DM niya sa akin. Na binasa ah. naman natin dito. Napaisip ko
lang. Sorry.
Charot.
Okay lang yun.
Kasi kaya nga DM kasi direct message sa akin. Hindi naman sa Siligang.
Sorry. Anyway, share na rin naman
dito. Hi sa'yo, Yami. For sure nanonood siya. And nanonood at nakikinig yan si
nakikinig.
Yami.
Mm-hmm.
Oo, kasi sa ibang bansa rin siya. Naalala, parang sa Europe siya? Part siya. Europe country. European country siya.
Oh.
Yes. So, hi sa inyo dyan. Happy New Year.
Hi, Patricia. Happy
sana
New Year.
Sana makapag-Europe tayo, no?
Ang oh, dami oh, nag-ano.
Oh. Yung mga, wait lang yung mga nasa Bay Area. Nasa West Coast, East Coast, South Coast, and North Coast. North Coast! May ganun ba?
Uy, at may pupuntahan pa tayo sa North Pole.
North Pole.
Sa Finland.
Si, sinisend sa ni, sino ba si Sen? Si Lester ba? Si Wesley?
Si Wesley.
Grabe. Para siya nasa Narnia. Ang ganda
diba?
Ng ano. Diba?
Di mo kaya. Abangan nyo lang yan, guys. Ikalma nyo. Pupuntahan true. Namin kayo. Kung kailan yun, si Lord lang ang nakaalam.
True.
Back to the episode. Ito na, okay. Ang inaabangan ng lahat na 2024 predictions. Ano, nandito na tayo sa...
Dun, dun, dun!
So, ang reference natin ay si ano ulit, Stargazer?
Yes, syempre, sino pa ba? Syempre, Stargazer okay. All the way. According to Stargazer, ano ha, syempre siya ang ating... Dapat talaga next year, igigest na natin to ha, si Stargazer.
Ay,
dapat
sige.
Ganun lang.
Oo, baka
makuha ko
dyan
si ano, baka ang mag-yes si Maharlika.
Ha! Hindi ko kaya pag siya nag-yes. But anyway, ito na. Ang sabi ni Stargazer ngayon 2024, there will be more questionable moves by a female politician na magsa-surface. Lalabas sa madlabas.
Okay.
Ngayon 2023, ang daming ano, diba, mga confidential funds, diba, daming mga ganong usapan.
Yes.
So ngayon 2024, marami pa daw na lalabas sa questionable moves from a female politician. Hindi natin alam kung ito ba ay ano, kung sinong ano to, anong posisyon, walang sinabing ganun na, basta female politician siya. Pangalawa, meron daw mangyayaring kontrobersiya sa Kongreso.
Ay, ang dami na eh. Meron pa. Madadagdagan pa ulit. Hindi naman nawalan. Stargazer, hindi nawalan. Hindi rin kami magugulat.
I think sinabi niya lang to kasi sure siya na meron talaga. para ma-checkan. Para ma-checkan na agad natin sa 2025.
Pag parang sure na sure din kami dyan.
So kung anong controversy yan, yan alam, mamaya may ano pala. Bagong love team. Hindi na alam, di ba? Kung sino-sino ang ma-involve.
Connection, hindi po pala 11 days. 5 days po talaga ang totoo. Inubos po ang million. 5 days.
Inubos sa 5 days, kakaloka. Ayan. Pangatlo. Meron daw conviction ng isang high-profile person na sangkot sa isang... ano ba sa Tagalog? Ang heinous crime. Malalang krimen. Malalang krimen. Oo.
Kagilagilalas.
So, sino itong high-profile person ito? Hindi sinabi kung siya ay ano, artista, politiko, walang sabing ganun. Basta sinabi lang high-profile person. Businessman ba siya? Tycoon ba siya? Hindi sure. Pero, I feel like ICC is waving. ICC is waving. Diba? Si International Crime Court ba yun? International...
Pwede. Diba, ano, siya ang makialam.
Criminal Court. Ano nga ba yung ICC? Basta parang ganun.
True. Kasi International...
Diba, criminal Court. Diba parang ganun?
Something.
Kasi diba ilang...
Basta outside.
Ilang, ano na yan? Oo. Ilang buwan ng pinag-uusapan yun na parang ayaw pumayag ng mga politiko dito na imbestigahan yung mga extrajudicial killings. Ganyan. Eh, heinous crime yun. Kasi ang daming namatay because of the war on drugs. So, correct. Kung yun man yun, hindi natin sure. Basta abangan natin sa 2020, ngayong 2024. Mm-hmm. Ito, Mike, magugustuhan mo to. Number 4.
Oh my God.
Sabi ni Stargazer, more beauty contest titlers daw sa PH this 2024.
Nako, dapat ng 2023 pa yan, ha? Inagawan tayo ng mga corona.
Okay, kasi si Mike dyan.
Oh, di ba?
Inagawan tayo sali ng corona 2023. Nako, pati si yung huli si Ileana Aduana ng Miss Earth.
Bakit?
Runner-up tayo. Ano
ba siya, first runner-up? So, itong 2023, mga years, ano to, year of muntika na. Baka yung 2024, ano na ulit? Balik sa Pilipinas ang mga koro-koro.
Kasi feeling ko, sinasabi nila, ay, babakot na kami, hindi nyo kami tinatitle. Kahit deserving ka.
Oo, totoo.
Papabawiin na lang ang Philippines sa 2024. Feeling ko lalaban din ng mga male beauty contest. Male pageant.
Ay, sabagi, dumadami na kasi yung ganun, di ba? Ang dami ng mga, yun. Ano. Oo,
tsaka nagagwapuhan na sila ngayon. Dati kasi, sorry ah.
Grabe siya. Grabe siya.
Just being honest, kasi yung dating mga lumalaban, hindi ganun ka. Ano. Pero yung mga lumalabas ngayon, in fairness ah, mga
laban talaga.
Panlaban na rin sila.
Paano mo nalaman?
Laban na laban din kasi yung swimsuit portion.
Hirap yung haabangan mo.
Yung swimwear portion, laban na laban. So,
oo. So, may swimwear din talaga sila. Ano ang evening? Ah, tuxedo. Din. Pag evening gown ng girls, sila ay naka-formal attire.
May formal naka sila, tuxedo.
Black coat. Ay, oh, coat tama sila naman. Kasi ang beauty naman, ang word na beauty ay applicable to men and women and yes, others in between. Diba?
Equal. Yes.
Correct. Next. Sabi dito, isang singer's health daw ang maka-compromise. Oo. Na naman. Isa na naman daw, singer's health ang maka-compromise. So kung sino man to, hindi din natin sure. Abangan ulit natin kung si Sarah G ba yan. Sana hindi. Or sana wala. Sana isa ito sa mga hindi magkatotoo. Pero yun nga, sabi may maka-compromise daw na health. Ngayon 2024. Number 6, may isa naman daw host na kailangan daw mag-ingat sa stomach area.
Sa siligang ba to?
Hindi ko alam. Masasabi lang host. Okay. So,
sa stomach kung, area.
Oo. TV si host ba yan? Radio host? Podcast host?
Di ba may event host na lagi niyang sinasabi ina-acid siya or laging may problema sa chan niya?
Sino?
Si Vice.
Ay, tsaka di ba nagkano siya? Nagka, ano ba yun? Kidney stones? Di ba nagkaroon kidney stones dati?
Nagka kidney stones ba siya? Alam ko yung sa, ano, sa, may
polyps, mga ganun.
Polyps, nagkaano siya ng polyps dati.
Pero ito stomach area daw eh. So, nasa abdominal area. So, bakit? Baka naman hihilab lang.
Heartburn. Yun yung lagi niyang sinasabi na lagi siyang ina-acid. Kaya siya huminto-uminom.
Pero kasi kung ganun yung schedule mo, di ba kung ganun naman yung schedule mo, talagang aasidin ka talaga. Totoo mo. Halo ka kasi yung mga ginagawa niya in life eh.
Diba? Kasi di ba mga friends yung mga comedy bar, mga inuman.
Ah, totoo. Wait, tsaka ano, feeling ko, di ba yung body kasi parang sinisingil kapag tanda mo? Eh di ba, nung mabata tayo, for the go din tayo sa mga puyatan, sa mga gimikan, sa pagkain ng mga sisig, ganyan, beer all you can. So, pagtanda, dun mo ma-feel lahat yung mga ano, mga kasukasuan mo. Di ba, parang ganyan. So, maybe, yun ang isang, sa mga Gen Z na nakikinig, take it easy. Huwag kayo masyadong, ano, go for the go.
Hayaan mo sila. Kaya mo sila, sige, gusto mo yan ha.
Oo, sige na ka. Huwag kayong makinig sa nanay nyo.
Joke lang.
Feeling ko naman, once in a while, pwede kang magwalwal talaga na feel the alcohol in your veins.
Yes.
Pero wag naman yung ano ha,
gabi-gabi. Yes. Oo, wag gabi-gabi, wag linggo-linggo. Alam mo yun, yung parang okay mag-enjoy, live a little, di ba? Pero wag naman masyadong itodo. Huwag masyadong itodo. But anyways. Pang-7. Meron daw isang male heartthrob na mag-a-announce sa marriage plans.
Marriage plans?
Yes.
Malamang hindi na si Daniel, ano? So...
Hindi mo rin sure. Mali yung papakasala sila ni Andrea. Charek!
Ha! Hindi mo kaya.
Joke lang.
Grabe siya.
Hindi nahulaan yata yan noong 2023 na may major breakup na yayanig sa mundo ng internet. Diba?
Parang, hindi nahulaan na ano, maraming breakups na public figures.
Oo, ang dami. Pati si Kim Chu pala tsaka si Ian Lim, diba? Break na rin.
Mm-hmm.
Ay, si ano rin daw. Kahapon ko lang na
sino
rinig.
To?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Kay Marites.
Sino?
Si Kim Jones tsaka si Jericho Rosales.
Weee!
Oh!
Matagal si, bakit daw?
Sa naghiwalay.
Ah, talaga?
Hmm. Although sa mga public appearance nila, kasi diba parang distant sila sa isa't isa. Pero dinedeny nila, parang okay daw sila.
Uy, pero kasi diba, napatunayan natin yan, walang, pag may usok, may apoy. Diba lagi ganun? May mga chismis-chismis ng lahat yan ng mga kimsi-kimsi dati. Ngayon, true. Confirmed. Richard at ngayon, sasabihin na natin. Oh, si Richard. Richard. Si Annabelle. Ano ba na nun? Si Sarah. Si Sarah Labate.
Annabelle. Hindi namin pa yung nanay.
Ngayon ko lang napatunayan na ang Instagram ng official breakup platform. Diyan nila ina-announce, diba? Yung
Sino pa ba?
Breakup nila.
Hahabol pa.
Eh, yung yung nagkakainan sa text. Ha? Hindi niya kita yun.
Si Bianco Malano.
Oo, sa screenshot. Si Bianca, si Budol.
Si Hipon Girl.
Oo. Kainin daw. Kailangan basahin mo yun, Ish. Matatawa ka.
Oo.
Saan niya ba? Sa TikTok? Ganon.
Nagkalat siya. Kalat man sa Facebook. Ganon sa Facebook, Twitter, sa TikTok. Ganyan. Sa Instagram.
Sabi nga ni CN Gasa, ngayon ko lang nakakita ng ng sumikat na hindi kilala yung artista.
Grabe.
Sumikat dahil sa scandal. Sabi. Sumikat dahil sa text-text.
Kahit hindi siya kilala yung artista.
Eh kasi naman, yung mga text kasi, grabe naman. Kainin kita mamaya. Kita.
Hindi, ako lang kakain. ako lang kakain. Di ba kaya?
Matagal-tagal na madamot. Din. Madamot
siya. Oo. Hindi pwedeng pares tayo kakain. Ako lang kakain.
Hindi mo kaya. Yun. So yung mga ganun. Pero totoo naman kasi, parang syempre, yung mga screenshot, talaga siya, may pagkamali siya. May mali siya yung pagkalat. Kasi nga parang putol-putol, di ba? Hindi mo mapapagkakatiwala yung mga ganun.
Hipon Girl, di naman sinabi ko, anong kakainin.
Totoo, pwede naman na may dalang food talaga yung ganyan. Nagluluto diba? Pala siya. Oh.
Madamot lang siya na.
Kakainin, hindi,
Hindi, ako lang kakain. Hindi mo kaya.
Tapos tayo namang madudumi ang utak. Alam na natin kung ano agad yung sinasabi.
Meatloaf. Kinain ang meatloaf.
Tayo ang naglalagay ng kulay sa mga chismis, di ba? So, anyway. O, ito mabalik tayo sa 2024 predictions. Hindi ko lang kung kadugtong to nung male heart trap na mag-a-announce sa marriage plans. Pero meron daw young female star na mabubuntis.
Ang hirap kasi, announce ba yun o unannounced? Kasi yung iba, malaki na kapag si...
Correct. Ang wish ko lang baka. Din, sana sana sikat. Sana kilala natin. Kasi ako may hindi
wish, natin. Wish talaga.
Oh, para para pasabog. Boom, boom, boom. Diba?
Sana first quarter or second quarter.
Si Isha, may timelines pa. May timelines pa si Isha.
Oo,
kung
lang.
First quarter or second quarter, malamang ginawa nila yun noong Christmas.
Noong Christmas. Christmas.
Diba? Oh, or no New Year. Nagkaputukan ng New Year. Ito ang last. Ito, naman, happy-happy. Okay. Sabi, meron daw isa na namang big award for a consistent award-winning actress.
Ay.
Sino ang... Ang naisip ko si Jodie. Parang lagi siya nananalo, diba? Si Jodie.
Si Jodie Mango.
Si Catherine, diba?
Ayaw, si Catherine. Pwede rin. Si Nadine. Pwede rin si Nadine.
Ay,
si
pwede, Nadine pwede.
Sa Monte. Mm-hmm. Walang award si Nadine sa Monte lately.
Gaga. Nadine Lustre. Hindi Nadine sa Monte. Huwag tawang-tawa ko dun sa kumalat na picture ni Chris Bernal. Yung gripitan siya.
Starstruck.
GMA, bakit naman kasi lumabas pa yan?
Tsaka sila naglalabas, diba? Sa GMA account mismo. Yung gumagawa ng mga
dami nilang nilalabas ngayon na throwback.
Sina Christine Reyes, ganun. Nakakatawa
yung Chris Bernal. Find you plastic, ganun.
Oo. Tapos sabi, tawang-tawa ako dun sa yung stylist, ano pa siya? Kasi yung iba, puro long hair. Feeling ko bagay sa short. Tapos umiyak si Chris Brown. Tawa ako. Hindi ko alam bakit. Halatang
hindi siya happy.
Hindi siya happy. Nakakamiss niyo yung mga ganong reality show. No? Yung mga search for a star. Oo, ganyan. SCQ, mga ganon. Diba? Yung parang i-makeovers ka na ako, no? Ganyan. In fairness. But anyway, yun ang mga 2024 predictions. So meron na naman tayong aabangan ngayong ano ha, ngayong 2024 kung ano ang magkakatotoo sa mga ito. At come 2025, i-recap ulit natin kung ano ang mga nagkatotoo. So kailangan nating i-abangan.
At the diba? End of the year yun. Mag-iingat na year, po yes. kami. Hindi
na po kami magpapakomidubidab. But anyway, I think panahon na para mag-toast. I think it's time for a toast. So ito po, we're cheers. Bubbles.
Cheers.
Di mo kaya cheers si Isha Toyo. Toyo ininom.
Uy, magano tayo. Magano tayo. Mag-wish tayo for 2024. Bago tayo mag-cheers. Cheers sa 2024. Ano yung mga ipapa-cheers natin sa 2024?
Ayoko sabihin. Ganun ba?
Hindi, diba, yung general lang. Hindi yung pang-personal mo talaga.
Okay.
Oo.
Happy 2024.
Happy 2024. Papasok yung ano dito, old lang sign ng mga song. Ganun.
Cheers to 2024 and more.
Yes! To more listeners and to more brand partnerships.
Hindi, tuwing-tuwing may mag-cheers na ganun, i-cheers natin tapos iinom talaga tayo. Cheers to 2024 and more. Cheers!
Cheers!
Cheers to 2024 and more. Cheers!
Cheers!
Ha! Di na po kami nagsabay. Di na kami nagsabay.
Never pa tayo magsasabay. Okay. Isha, ano ang iyong, ano, 2024 wish?
Wish ko ay sana steady lang ang 2024 at healthy to all my relatives.
Love
at
it.
Sa inyo.
Cheers. Yay. Yes. Cheers.
To a steady 2024.
To health. To health and stable 2024. Love it.
Yes.
Kampai.
Okay.
Cheers to more money this 2024. Pera. More
totoo.
Pera.
Cheers. Oh, pera.
Cheers.
Pare.
More
ako,
savings.
Here's to more breathtaking experiences in 2024.
Yes!
Love it!
Butch!
Tsaka ano, yung talagang overjoyed tayo. Cheers.
True.
At cheers sa the best year ng Pilipinas 2024.
Hopefully. Ay, totoo yan.
Ay, tama.
Para sa buong bansa. Para sa buong bansa.
Please watch Gomburza. Please watch Gomburza.
Nanood ka na. Nanood ka na. Oh my God. Sige, manood
ako after nito. Naiyak ako.
Naiyak ako.
Oh, sige. Ganon. Ganon dapat. Para sa bayan lahat. Ganon.
True. Cheers sa ano.
Masaya.
Cheers sa lahat ng kaokra na talaga namang hindi bumitiw 2022. 2023, tsaka ng mga past year, tsaka sa mga bagong discover na kulang na lang murahin kami, no, sa saya. Pasensya na
totoo.
Po. Ano, cheers sa mga sinama kami sa mga personal nilang travel sa buhay.
Correct.
Cheers.
Cheers sa lahat ng ka-okras, old and new. O, diba?
True.
At sa mga parating pa na bagong ka-okras.
Lahat ng naka-recover sa anxiety, lahat ng mga
totoo.
Nagme-message na dahil natuwa sa sila sa podcast. Masaya rin kami dahil nandiyan kayo, ano?
Yes.
Magkita-kita tayo.
Cheers sa ating lahat. At sana ay maging prosperous and blessed ang ating 2024. Diba?
True.
Thanks guys for being with us ngayong 2024. Ang saya ng iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng members natin sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be a ka-Okra Pro or ka-Okra Pro Max member ngayon din, di ba? At syempre, may mananalo na naman ba ng 150 pesos ngayong bagong taon?
Tuloy-tuloy pa rin yung papremi natin. Mamimigay tayo ng 150G cash sa ating mga ka-okra at sa mga lahat ng listeners natin. Basta member kayo na Extra Sabaw Group, mag-join na kayo sa Facebook. I-type nyo lang yan.
Correct.
Okay, hintayin ang art card for this episode 160 dahil
yes.
ang gagawin nyo lang ay i-comment nyo lang doon yung New Year's resolution nyo.
I love it.
Kahit isa lang. Or depende sa inyo kung gusto niyo lahat i-share sa amin. Basta i-comment niyo doon sa comment section ang New Year's resolution niyo. Ayan.
Totoo. Tapos, yan. Maganda yan.
Doon natin iro-roleta. Doon tayo magsisingilan.
Doon tayo magsisingilan ng New Year's resolution.
True. Sa ano? Itag mo yung ka-okra na, uy, sabi mo ganito.
Ganon. Let us be our own accountability partners, di ba? Within the group. Di ba? I love it. Nagustuhan nyo ba ang episode na ito? For sure, nagustuhan nyo kasi we're back. Ito ang ating bagong episode. Kaya naman, pakishare ang episode na ito. Magbagong buhay na kayo, mga ka-okra. I-share nyo lang, i-share ang episode ngayon 2024 para lumaki na lumaki ang ating family. At sa mga brands out there, 2024 na, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGSagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 160. Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa lahat. Thanks so much for listening and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi. The Podcast.
Podcast.
Bye guys.
Happy New